ci mépp mbir, ci sa làmmiñ, ci sa xol, sa jëf, sa xaal. Kooku fa nasibuhu min al mahabati ala qadri nasibi min hada dhikr lak. Kon da nga mujj sax xafel ci yàlla, la nga mel ci jàkkanteem yooya sax xafel ci yàlla noonu lay toll. Arabiyo isaaru mahaabihi taala ala mahaabika inda galabat lhawa. Lépp loo xam ni wax na sa diggandeeg sa borom ci bànneex wala gàllankoor nga buddi ko bëgg yàlla rek. Alxaamisu mutaalaatu alqalbi asmaaihi wa sifaatihi. Foo toll sa xol di xalaat turu yàlla yi ak melo yàlla. Man arafa allah bi asmaaihi wa sifaatihi afaali ahabahu laa mahaalata. Ku xam yàlla ci turam ak meloom ak jëfam yàlla la sopp am benn coppat. Astahilu nag mushahadatu birrihi wa ihsaanihi. Lépp loo xam ni yàlla defal na la ko ci teraanga ak taar ak xéewal nga xam ko di ko jëfandikoo. Kon wa kasratu shawqi.
Wa kasratu shawqi fi lqiyaali say yidina min al alaamati habli dhakara al umam ala nabi wa alayhim ajma'in. سلام ربنا دائما ما تذهبين.
وكثرة الشوق في اللقيا لسيدنا من العلامات هبل ذاك ذا الأمم. وكثرة الشوق أكبرك صف في اللقيا كذا لسيدنا لولك من العلامات بكنا كما درقي بق محمد هب يلا مامي yàlla nga may di ñeme laa ji maalik zal amami yow mi borom jamono yàlla nga may daaka ma am cofeelu dëgg muhammad am cofeelu bëgg muhammad topp sunnaam dàkk shariaam taadimuhu
wa kasru dikirin salaatin summa nusratu dinihi taxalluqu ma kad jaa min shiyama.
Ak bari tudd Muhammad suma nusratu diinihi ak dimbale diineem taxalluxu ak jikkoo maa lépp loo xam jaa dikkalim ni chémi bu jëwu nusratu diinihi wa milatihi wa dabu an sunnati wa li qiyaadi lahu wa haybati muxaalafatihi wa gayri dalika ndax inna diina huwa alislaam qala taala inna diina inda allahi alislaam waxaala adan wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ay diinahu wa shariatahu wa qiila inna al millata wa ddiina wa shariata bimaana waxid wa al axkaamu allati qararaha allahu li taabudi biha haysu imlauha yuxaaluha al millatu wa man haysu sharauha yuxaalu laha shariatun wa man haysu dayinu biha yuxaalu lahu diinun waxaala adan al millatu wa ddiinu huma muttaxidaani bidaati wa muxtalifi al ictibaar wu jóobu nusratu diinihi ak waru dimbaleg diineem wa millatihi ak millatoog diine lan moo leen teqale. Millatu moo ñu wato ko ci assemblée la article bi te kenn jëfeeku ko waaw mooy luwaa bi millatu wote nañ ko ci wote nañ luwaa bi ci assemblée nañ def nangam nañ def nangam nañ def nangam ba appelé guñ ko nag buñ ko appelé nag muy diine moo tax muy nag wa millatu wa dabu ansobu an xiyaadu lahu wa haybati wa xaadi wa xayri dalik inna diina wa lislaam qala taala inna diina indilaa lislaam diina fa yàlla mooy lislaam waxaale yàlla dama yaqaf ku sib nag du sib an millati ibrahima ila man safiha nafsa raxiba bu jël gàttee aan cibéel la bu jël gàttee fii xemmeem la raxibtu xemmeem naa fii ka ak raxibtu sib naa an ka wa man yarghabu du sib an millati ibrahima illa man safiha nafsa raxiba bu jël gàttee aan cibéel la bu jël gàttee fii xemmeem la raxibtu sib naa an ka ci yow ak raxibtu xemmeem naa fii ka ci yow yàlla ni wa targhabuna an tankixuhunna rek indi wul fii, indi wul an. Wa targhabuna. Xemem ngeen. Antan ki xoohuna, ngeen denc leen ci sag seen diine ak seen sharia ak bañ amay. Wala boo ngeen dem ba mënati leen yor, ngeen si den bàyyi leen. Mu ni wa targhabuna an tankixuhunna waqul fi an tankixuhunna waqul an an tankixuhunna wa man yarghab bisib an millat ibrahima illa man safiha nafsa la yakrahu nak ay dina wa shari'ata wa khila in al millata wa dina wa shari'ata bima wahid min millatu ak dina ak shari'a rek ben la wal ahkam allati qarraha allah li ta'bud biha ay imra'a khaluhu al millatu min al shari'a khalu shari'atu kumen hay sa dayu nuga yo xallo diina waaw fuñ ko fité te jëfëndiko buñu ko moy milla fuñ ko jëfëndiko moy sharia fuñu baxo diko def waxtu wone moy diini ma dama ahkamu lati qarraha allah li ta'budu biha haythu imlaaha يقال له الملة ومن أهل شرعها يقال له الشريعة ومن أهل تدين بها يقال له دين وقال أيضا الملة والدين هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار إن الشريعة من حيث أنها تضعف الشريعة ومن حيث أنها تملى وتكتب ملة قال تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أي شريعته ومعنى اتباع النبي اتباعه في الأصول وأقاليد التوحيد
نوتك إن التعظيم هو الاتداد حين تذكر وحب القرآن وأصحاب له كرام
هو الاتداد حين تذكره تعظيمه هو الاتداد حين تذكره حب القرآن وأصحاب له كرام taabimo magal muhammad bokoy sopp ko te moy bes bi ni modo indil kene wato jam kene flokotul lepp xamni muhammad xawlena taabimo ak magalam waltidadun ak banni xo hayna tadhkuru bokuna ci man dagay sopp muhammad hubul qurani sopp al qurani tam bokuna ci yi tektale sopp muhammad wa sahabi lo karam ay sahaba mitam nga sopp len li nga soppe muhammad
inna alquran inna alquran huwa almizan ta'rifu minhu ma hawaita min alashwaq wa sadam ala nabi wa ala ajma'ina سلام ربنا دائما صاحب
ان القران هو الميزان تعرف منه هما حويت من الاشواق والسدم ان القران لك القران هو الميزان ما يبرام بك تعرف داغا خامي منو تي القران ما لب لو خامي حويت لاك نكو من اشواق تي تشوف القل والسدم خير لو مت القران رك كون مت محمد كون يا من يريد
يا من يريد جنان الخلد يا كنها فقد من صلى بل مفتاح تحترم
على النبي وعلى اجمعين سلام ربنا
إن القرآن هو الميزان تعرف منهما حويت من الأشواق والسدم على نبي
وعلى أجمعين سلام
ربنا دائما عم بسحب
بولم ساري يتجن من فاتحة نختيري يلا وتيب téméri téré la ak ñeen fukk téré yeen yépp seen maanaa yépp a ngi ci alquran seen maanaa téré yooyu yépp mi ngi ci fatiha maana téeriyaag injiilag zaboorag furqaanag téeméeri saalag ñaar fukk yépp ñu ko dënk ci fatiha. Seen maana yépp ñu ko lëb ci bismillahi rahmaani rahim. Seen maana yépp ñu ko lënk ci baa bi kaana maa kaan wa bi yakunu maa yakun. Moo tax fatiha gën yépp. Wa ama suutu lati aksaru suwar amran wa nahyan wa xikmatan wa xabaran mooy suutu baqara. Waaw mboolem saat yi nga xam ni moo gën a bari ci li yàlla digle ak li mu tere ak àtte ak solo mooy suutu baqara. Saar yi nga xam ni moo gën a gàtt na ci saar yi suutu Kawsar. Wa ama suutu lati laa man soqa fiaa saar yi nga xam ni amul benn man soq mooy suutu Maida. Wa ama suutu lati yaasaru asma min saari suwar arbau suwarin faatul kitaab suutu baraat suutu yaasin suutul mulki fa li suutu lfatihati arba ashara asma alfatihatu faatihatu lkitaab faatihatu lquran suutu alhamdulilahi rabi alalamin umulkitaab umulquran sabulu masani quran alazim alwaqiyatu walkafiyatu والشفاء والأساس وصوت مسألتي وصوت الصلاة يب سور فاتحة لك فاتحة أمن فكت لك نهار من فاتحة الكتاب فاتحة القرآن صوت الحمد لله رب العالمين من أم الكتاب أم القرآن سبع المساني من القرآن العظيم من واقية من تد كافية من تد الشفاء من تد أساس mën a tudd masala mën a tudd suutu salaat. Wa ama suutu baraa falaa sabatu asma moo am na juróom-ñaari tur suutu baraati suutu tawbati suutu alazaabi suutu lmawti suutu lmaxcharati suutu mukashkashati walfatihatu. Suutu yaasin am na sittu asma suutu yaasin qalbu alquran daafiatu qaadiyatu muammamatu azizatu. Suutu lmulk am na juróom benn tur suutu mulk suutu tabaraka mutahara maania munjiya mujaadala. Wa suutu lati taxjibu saahibaha min kulli fitnatin ila thamaniyati ayamin saar yi nga xam ni boo ko jàngee dana la yil juróom-ñetti fan dara du la arrivé muy suutu kërsi. Wa ama suutu lati tamnau saahibaha min mautil fajati saar yi nga xam nag ni boo ko jàngee doo dee mukk ci mbetteel sa kaw lan ngay dee muy suutu taxaabun. Taxaabun taxaabun wa ama suutu lati tahwa tuhawinu ala saahiba sakaati mawti suutu xaaf saar yu nga xam ni boo ko dee jàng boo di sukuraat dana woyof muy suutu xaaf. Wa ama suutu lati yastaxfiru saahiba isa ibnu maryama maa daama fi dunia wa min alqiyamati yakunu rafiquhu. Wa ama suutu lati ida xaraa saahibaha sallama alay kulli cheyin dukkara ismuhu fi lqouran bu suutu lënbiya. Waaw suutu lënbiya soo ko xasee jàng isa ibnu maryama dana la jéggalul maa daama fi dunia wa alqiyama yakunu rafiquhu ida xaraa saahib sallama alay kulli cheyin lépp luy dund dana la nuyu tudd sa tur ci alqouran te mooy suutu lënbiya. Wa ama suutu lati ida xaraa saahibaha sala allahu wastaxfara lahu jamia alxalaaiq min alasi ila alfarsi suutu alashri moom ba ko xasee jàng ñëpp leen di dilli ci yow di la jéggalu di commencé arach ba suuf yépp. Wa ama suutu lati ya ashadu xaysan nag usani iblis saar yi nga xam ne ni moom gën a tar ci mer ba mu wàccee ak njàqare ban saar la siyaal kaafiruuna ba mu wàccee yee iblis mel na lool am na njàq xam na ni firam rax na. Wa ama suutu lati sabihu alxataatifu fi lasaari fa ina atanaka alkawsar nekk ceef yeeg yépp. Wa ama suutu lati hiya katabaha muaad sajada allawxu walqalamu wannuunu suma muaad suma mohammad saai sallam fay suutu iqra bismi rabbika saar yu nga xam ni ba ko maas bindee alluwa ji dafa sujjoot xalima gi sujjoot moaas sujjoot mohammad sujjoot mooy suutu iqra bismi rabbika. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اكتبها يا معاذ في لوحي الى اخرها. وسير اللوح والقلم والنون. قال معاذ فاستمعت اللوح والقلم والنون يقولون اللهم ارفع بها ذكري، اللهم احطط بها وزري، اللهم اغفر لي بها ذنبي. فقال معاذ فسجدت واخبرت فسجدت واخبرت به صلى الله عليه وسلم فسجد. ما تسجد ييغا ولا جانغ في القران باغا في سجود. اللهم احطط بها وزري، اللهم اغفر بها ذنبي. سجد بو سجود في القران. اللهم ارفع بها ذكري، اللهم احطط بها وزري، اللهم اغفر لي بها ذنبي. قال معاذ فسجدت مسجود واخبرت صلى الله عليه وسلم فسجد. واما الصوت التي ينبغي ان تعلم للنساء في سوره النور مو ورنا سي نيكو خامل جيجن جانغال كوكو. واما الصوت التي يقال لها سيده القران صوت البقره ما يسمى القران. واما الصوت التي هي يقال سراب القران ما نيوخو القران ما صوت البقره. دي خولي عليه السلام لكل شيء سلام وسلام القران صوت البقره. واما الصوت التي يقراها اهل الجنه من القران في سوره طه وسوره ياسين. لقول عليه السلام يرفع القران على اهل الجنه الى سوره طه وسوره ياسين. محمد نينا بو خاسي دوغال الجنه دوتو جان القران واي بوكو سي نك سوره طه موم اك سوره ياسين دنجو فاي جان ديكو بانيخو. واما الصوت التي كان عليه السلام لا ينام حتى يقرا في سبحان الذي اسرى والسجده والزمر والملك والمصباحات الستي. ساري nga xamni محمد داو ñu mu ko jale na len jang musmal di asri bi abdi ak sajde ak zumur ak mulku ak musabaat sitti. wa amma sutu lati nazala min alquran jimatan wahida. ساري nga xamni dafa wacc ndu lepp ci ben yoon ci sutu alikhlas wa sutu alanam wa ci kursi wa sutu tawbati yi mom dafa wacc ndo. wa amma sutu lati min alquran jimatan wahida sutu alikhlas sutu alanam ayatu kursi sutu tawbati khali salam. ما أنزل القرآن على ما أنزل القرآن علي إلا آية آية وحرفا حرفا. قال قل والله أحد وآية الكرسي وسورة العام وفي بعد سورة التوبة. وأما الذي محمد نينا القرآن على فر أرض التوبة شمن ولا آية فر آية وقل والله لك لبل يواتي الله شمن آية الكرسي سورة العام. وأما الذي يقال لباب القرآن كن مفصل. وأما الذي يقال الطوال في البقرة. وأما آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراب يي ما يسبب الطوالي. آل عمران نساء مائدة الأنعام الأعراب. وأما الصوت الذي يقال السبع المثاني فخير السبع المثاني يسبب الطوال وسمي بالمثاني لأن الأحكام والأخبار تسمي فيها فخير السبع هي الطوال. وأما المثاني والقرآن كله لقال تعالى كتابا متشابها مثاني يسمي القرآن مثاني أحكام والأخبار تسمى فيه. فمعنى قوله تعالى ولخلقناك سبع من ثانية على قوله بأن مراد المثاني. وأما الصورة التي تعدل القرآن كلها عشر مرات في سورة ياسين. سألوا يا خمني بوكو جانعي دنيا يلوك جانع القرآن يب من سورة ياسين. وأما الصورة التي تعدل المفصل كله سورة اقرأ باسم ربك. وأما الصوت التي تعدل ألف آية سألوا نخان بوك جانج من جانج جني الآية كالقرآن وعليكم التكاسل. وأما الذي يخال الجيباج القرآن هو الحواميم. وأما الذي يخال عرائس القرآن مسبحات الستي. وأما الذي يخال ميادين القرآن الصوت التي أول الإسلاميم دون الرعات لقد عليه السلام الميمات ميادين القرآن الإسلاميم يب يب من ميادين القرآن. وأما الذي يخال لها بساتين القرآن في السورة في أولها إلا أمره لقد عليه السلام الرآت بساتين القرآن ما الأمره أقل إلا أمره يب يتولى القرآن. وأما الذي يخال رياضات القرآن في المفصل. وأما الذي يخال قصور القرآن سورة اللوات أولا الحمد لله رب العالمين لقد عليه السلام الحامدات قصور القرآن بيب صار وخري الحمد لله جك من جندي القرآن. وأما الذي ينبغ أن يقرأ من القرآن ليلة الجمعة ثلاث سور سورة البقرة سورة آل عمران سورة الدخان. قلت تيجي سب ننتي وكم من سورة البقرة سورة عمران أو سورة الدخان. وأما الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن يوم الجمعة فيه ست سور: سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة المعوذتين، سورة القدر، سورة الكهف. بسم أجي مجي جنب بين الساعي صفن كجي فاتحة ولا الإخلاص ولا فلق الناس ولا سورة القدر أو سورة الكهف. وأما الذي يقال سمة القرآن في الحوامين حميم لك نوي منيت القرآن.
واو.
وأما ذكر اللامات للخليل ابن أحمد وعيدة إحدى أمان أمان لامن لام ينك ينفك لام لك أكبر. بقى سبانا
Alhaj Mansour mo wax serigne bi niko dañu bëggoon saar yi nga doon wax yépp té muy ay njariñ té nek ci biir nga may luko ndax buñu joggé diko jëfëliko
motax ma génné ko
né mayé ko motax mu génné ko
mëna len lepp
né may nañu lepp
wa ama dhikru lamat lil khalil ibn ahmad nak in alquran ci la nek la mi nga xam nak ni mo dik ci alquran ñeen fukki lam la ak ben lam qasam wala mu jawab alqasam wala mu lamri wala mu jawab alamri wala mu alwa'di wala mu alwa'idi wala mu tawkidi wala mu alimadi wala mu aljuhdi wala mu kay wala mu inal mukhaffafa wala mu alghaya ولا مترجي ولا متمني ولا متحذير ولا مدح ولا مذم ولا مكما ولا منخول ولا جزاء ولا الإجاب ولا شفاعة ولا الفصاحة ولا الاستغاثة ولا الإلحاق ولا الخبر ولا الابتداء ولا التفصيل ولا ليس ولا النفي ولا غير ولا متبرئتي ولا مستلتي ولا منهي ولا مدعاء ولا الاستحقاق فهذا 41 لاما ينفك لاما غو غاني اك بن لام الخصم تسلون الجحيم ثم تسلون عن اليقين لام جواب الخصم فليعبدوا رب هذا البيت لام الامر ولام الخطاياكم لام الوعد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولام الوعد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولام التوكيد ان الله لعليم حليم ولام العماد وإياك أدرك وليزقنا وصلى ما ذكره ولام الجود بنوك كان النحو ما كان الله ليظلمهم ولام كي نحو ليرضوه وليقترفوه ولا ينوقف ليبين لكم ولام الغايه ليضل عن سبيلكم ولام الترجي لعل الله يدبر ذلك امرا لا متمني يا ليتني كنت ترابا لا متعذير لا يعصمنك سليمان وجنوده ولا المدح ولنا مدار متخن لا مذم لبس النول ولبس العشير لا كما واذا اخذ الله ميثاق النبي لما اتيناكم كتاب الحكمه لا المنخول يدعو لمن ضره اقرب النبي ولمن صبر وغفر لا جزاء ولو شئنا لباسنا ولو شئنا رفعناه بها ولا كلمه سبق من ربك لك على لزاما لام الإجاب وإن كل ذلك لما مثل الحياة الدنيا لام الشفاعة مثل قولهم يا لسيد العاملين لام الجزاء مثل قولهم للمؤمنين للعالمين لحب الخير لام الصلة لنا لي لنا لك لكما لكم لكن له لها لهما لهم لهن لام الأصل فإن ساكنه ألسنة وأما لام المعرفة فإن ساكنة ويزداد وللمؤمنين والمتقين والصالحين والمؤمنين والمتقين والصالحين ولا متكسير أولئك ولاة الأحمال أجلهن قول الأرحام إنما أصلها متكسير لأنك تخاطب الواحدة ولا ما الشفاعة ولا ما الاستغاثة ولا ما الفصاعة ولا ما الخبر ولا ما الإلحاق ولا ما الابتداء ولا ما التفضيل ولا ما ليس ولا ما النفي ولا ما غير ولا ما التبريع ولا ما الاستقامة ولا مدعاء مجختك. وأما عدد كلماته يحتوي على هذه 77,000 كلمة. باتي القرآن لك جروم نار فك جني بات له ak juroom ñaar fukk juroom ak ñaari ah juroom ñaar fukk jooni baat la ak ñaari témèr ak juroom fukk wa ama adadu ayati qur'an 25000 ñaar fukk jooni la ñaar fukk jooni aya la ak juroom ak ñoom ñeen témèr ak juroom xolof yi nak yetti témèr jooni la ak ñaar fukk jooni ak juroof ben li fi nak samaniyatun wa arbuna alfan ñet joom ñet fukk jooni ak juroom ñaar fukk ak juroom ñeen ala du waawat yi nak khamsun wa ishrun alfan ñaar fukk jooni la ak témèr ak juroom fukk ben wa khamsumi'atin wa sidwaatin wa suru alquran nak 114 sura témèr la ak fukk ben wa nukhatuhu 100000 jooni tombla ak juroom fukk juroom ñeen mo do sidaji malik ne usman bi alwa'il aadi
أعادي بألواح الأعادي
مودنا وعثمان بألواح الأعادي مودنا بأنوان اليوم دفلني وللعجاج ودولي دفلني وشكل بالخران وبال موضن حسين للأعادي موضن لدى الأحباب يسريب موضن لدى الأحباب يسريب موضن وبالخصوات والأعادات جاو كما جاو من الوجه يا وعثمان بألواح الأعادي بأنوان يخوط كميس نوني
إلهي
إلهي إلهي إلهي تو خمل القنوني
واو محمد دفعي جولي جيت اسمار إجان سوت برا لأن الله بريء من المشركين ورسوله مملا من أن الله بريء من المشركين ورسوله yalla dañ na ci way bokale yi dañala ci yonentam yi mune ah li kat musiba la abou lasud du'ali mu xamal ko fiir ak isim ak arab liko ulhu zalika nahwa ya abou lasud jibl gogole wala ya abou lasud du'ali motax mo def nahwa usman bin hujaj tom سيد حاجي ما تفك توري لك نيو عثمان بألواح الأعادي بأنوان يخطك مثل نوني موني وللحجاج والدؤلي نقط والشكل بالخران وبالختيري جان الخلد يسكنها يسكن يدك جان الخلد يسكنها فقدم أن نجد طلبا المفتاح تقدم تحترمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته seen buntu fofu la yam fofu la ko yamale assalamu alaykum
oustaz jite dafa wone xam xam bi nga tey tay ne wat na ci yalla ak alquran ni masuko deg ne tay ji doomu soxna yeb jangal nga len waw neene serigne bi ni la seut alhadi malik di mel ni la doomi serigne babakar di mel ni la khalif general de tidiane di mel ne si yalla na nga fi yag waw baye serigne mohammed mustafa cisse dafa ni ne ma huwa miftahul jannati ne faqad diman talabal miftah moy alquran ak sop mohammed ne moy tiabi gi nga xamni forof rek muti ci ne motax mu massa jaxle mom muhammad bagn ko ne uhud kat
hind
bintu udbata
matna
hamzata
khexu
khol
sa
bayba muni a tayde jaxlena sama bay ndaw si nonu ko ne ba fexé mu daanu ci xarit mu ñew diko mat ngir xex ndaw soosu nu muy mëna def ba du dem safara man dana ma jaaxal bi mu maté sans bay ne la joggé ci sans bay ñew ci biram donte kawar la lolé yit na muy laké dana ma jaaxal deglu len ne ñu tek ci wër rek